Daudzās pašvaldībās, tostarp arī Balvu novada pašvaldībā, valda bažas par spēju nākamgad nodrošināt savas obligātās funkcijas, nerunājot jau par pašvaldības brīvprātīgajām iniciatīvām. Kā uzsver Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs no Latgales partijas, pašvaldības ieņēmumu pat ar piešķirto papildus finansējumu no pašvaldības izlīdzināšanas fonda nākamgad nepietiks tam, lai nodrošinātu pašvaldībai noteikto funkciju izpildi.
Šajā gadā budžeta palielinājums bija 1,9 miljoni, lai mēs sabalansētu algas ar minimālo algu un darbinieku algu. Kopumā palielinājums bija vairāk nekā 2 miljoni. Tas pieaugums, ko garantēja prognozē finanšu ministru, mums ir tikai 1 miljons. Mums pietrūkst vēl vismaz 1 miljonu, ja ne vairāk. Tas būtības jāsamazina iestāžu skaits, jāoptimizē pagasta pārvaldžu skaits, jāmazina darbinieku skaits, jāsamazina savu izdomu, jāsamazina apkurē. Ja pašvaldība jau izpies, tā teikt, es no pirmsim bezmaksas braukšanas, tagad es kā transporta noteiktas kategorijas cilvēki.
Saņemot atbalstu no pašvaldību izlīdzināšanas fonda, Lucas novada pašvaldība ir viena no retajām, kas nākamgad spēs nodrošināt visas tai noteiktās funkcijas. Varēs veikt arī kredītprocentu atmaksu un turpināt deinstitucionalizācijas projekta īstenošanu jau par pašvaldības līdzekļiem. Kā uzsver Ludzas noda domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs no Zaļo un Zemnieku savienības, tas gan nenozīmē, ka pašvaldībā netiks izstrādāts un arī realizēts ekonomijas pasākumu plāns.
Ludzas noda pašvaldībai nākamā gadā papildus jāparedz 2,5 miljoni eiro. Papildus salīdzinoši ar šī gada budžetu nāk no izlīdzināšanas fonda 1,8 miljoni un speciāla dotācija 700 tūkstoši eiro. Un tas nozīmē, ka 2,5 miljoni būs klāt nākamā gada budžetā un mēs varēsim nosekt šo obligāto izdevumu pieaugumu.
Edgars Mekšs norāda, ka no kara Ukrainā sākuma Ludzas noda pašvaldība ir strādājusi pie bēgļu uzņemšanas un izmitināšanas. Pateicoties tam, ievērojami pieaudzis novadā reģistrēto iedzīvotāju skaits, tātad arī izlīdzināšanas fonda piešķirtā finansējuma apmērs.
Mums bija reģistrējušies 2300 cilvēku gada laikā, un tas arī ietekmēja šo pieaugumu, arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaugumu, un tāpēc varbūt Ludzas novada pašvaldībai šis cipars izskatās tāds pievilcīgāks, un tā situācija varbūt ir labāka nekā vienai otrai pašvaldībai citai, kur tas pieaugums svārstās tur no 1,2 un nedaudz vairāk procentiem, salīdzinoši ar pagājušo gadu, mums tas ir 10%.
Kā atklāja Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdētājs Gins Kaminskis, vienošanās protokolā ar valdību, kas tiks izskatīts Saimā, nolems atbalstīt 19 pašvaldības ar mazāko ieņēmumu pieaugumu un zemākajiem izlīdzinātajiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju. Un tam no valsts budžeta tiks piešķirta vienreizējā dotācija 7 miljonu eiro apmērā. Taču palicis neatrisināts turpmākais pašvaldību finansēšanas jautājums.
Protokolā ir iekļauts par iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumu garantijām 100% apmērā par pašvaldību aizņemšanās nosacījumiem, par iespēju atlikt valsts kases aizņēmumu pamatsummas maksājumus par darbu uzreiz pēc budžeta pie izmaiņām pašvaldības finanšu izlīdzināšanas sistēmā, par dabas resursu nodokļu pakāpenisku atgriešanu pašvaldību budžetos. Neapskaužamā situācija nākamgad varētu nonākt faktiski līdz Latgales pašvaldības.
Tagad pašvaldību finansiālās krīzes risināšana nonāks Saimas rokās. Latgales novada pašvaldības plāno vērsties Saimas Latgales apakškomisijā ar aicinājumu nekavējoties uzsākt darbu pie pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas pilnveides. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.